informativna emisija.
Dragi slušaoci, mir Božji, Hristos se rodi. Danas je subota, 12. januar 2019. godine, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavljala svetu mučenicu Anisiju, prepodobnu Teodoru Carigradsku, svetog apostola Timona, prepodobnu Teodoru Kesarijsku, prepodobno mučenika Gedeona i poprazništvo Hristovog rođenja. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, slušate. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije će služiti 13. januara svetu liturgiju u manastiru Ostrogu sa početkom u 8 časova. A u nedelju veče 13. januara večernju službu sa početkom u 23 časa, a u ponoć moleban za početak blagoslovene nove 2019. godine u Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Prenosimo reagovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske u vezi sa komentarima izjave arhijepiskopa Pamfilijskog Danila. Nema mjesta euforiji i likovanju neprijatelja pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Također prenosimo i reagovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje je naslovljeno po ko zna koji put o crkvenoj imovini. Iz pomisnih crkava izdvajao mitropolit Elarion sastao se sa patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III. Iz svijeta kulture na Svetosavskoj akademiji, koja će se održati 25. januara u Kotoru, govorit će akademik Darko Tanasković, doskorašnji ambasador Srbije u UNESCO, najavio je Dragan Đurčić, član Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839 Kotor. Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa slabim padavinama, a vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od -2 do 10 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije započinjemo sa dvije najave. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će u nedjelju 13. januara sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Ostrog sa početkom u 8 časova. Saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici poziva blagočestivi narod da svi zajedno u nedjelju veče, 13. januara, molitveno dočekamo pravoslavnu novu 2019. godinu. Večernja služba služit će se u 23 časa, a u ponoć visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom služit će moleban za početak blagoslovene nove 2019. godine u Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Slijedi reagovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske od 12. januara 2019. godine, koje je naslovljeno po ko zna koji put o crkvenoj imovini. U božićne blage dane, kada pravoslavni vjernici širom Crne Gore i svijeta proslavljaju praznik Hristovog rođenja, po ko zna koji put je medijski otvoreno pitanje svojinskih prava nad crkvenom imovinom. U suštini, uglavnom se ponavljaju isti stavovi i od istih aktera. Posljednji u nizu je već više puta u raznim verzijama objavljeni tekst Adžića: država Crna Gora je bila vlasnik crkvene imovine nad pravoslavnim hramovima, koji je objavljen na portalu CDM 8. januara 2019. godine. Evidentno je da se u javnosti nije primila nesuvisla teza da je država Crna Gora vlasnik crkvene imovine, pa se po ko zna koji put recikliraju i u novo pakovanje pakuju ranije saopštavani stavovi, a sve sa ciljem da se javnost iznova uvjerava da je pitanje svojinskih prava crkve nad pravoslavnim hramovima i manastirima onako kako je prezentovano kroz priču o nepostojećoj svojini i nezakonitoj, nesavjesnoj i manljivoj državnini. Činjenice kao i faktičko stanje stvari najbolje demantuju one koji iznose takve tvrdnje i za ideološke i anticrkvene potrebe izvode pogrešne zaključke. Prije svega i posljednje zrnce eventualne argumentacije kao teme za razmišljanje razbija sijaset kvalifikacija i neprimjerenih izraza koji se navođenjem titula istoričara i pravnika nemaju nikakve veze. To nepobitno potvrđuju korišćeni izrazi. Importovana SPC od aneksije i okupacije Crne Gore 1918. godine, posljednji relikt okupacije i aneksije Crne Gore itd. Stvar je jednostavna i jednostavno je na nju odgovoriti ako se ima u vidu pravo. Naime, ako se od crkve kao vjekovnog i današnjeg vlasnika crkvene imovine medijski, to jest na nepravni način traži pravni osnov za sticanje prava svojine nad pravoslavnim manastirima, hramovima i drugom pokretnom i nepokretnom crkvenom imovinom i istovremeno tvrdi da je navodno knjaževina i kraljevina Crna Gora bila vlasnik crkve imovine, onda bi po svakoj logici prvo trebalo od države tražiti pravni osnov, a ne obrnuto. Uglavnom se koriste izrazi država Crna Gora i Crna Gora, iako se država do 1918. godine nije tako zvala. To se namjerno čini kako bi se povlačio znak jednakosti između knjaževine i kraljevine Crne Gore kao države sa monarhijskim oblikom vladavine u kojoj je bio primijenjen sistem državne vjere i današnje sekularne Crne Gore kao države sa republikanskim oblikom vladavine u kojoj je primijenjen sistem odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države. U reagovanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske se dalje kaže da ne postoji dokument od 1860. godine do danas na osnovu koga bi moglo da se tvrdi i dokaže da je knjaževina, a potom kraljevina Crna Gora, bila vlasnik pravoslavnih i rimokatoličkih crkava kao i islamskih džamija. A otuda se, radi skretanja diskusije u pogrešnom smjeru, namjerno preskaču veoma važne činjenice da su, shodno članu 716 Bogišićevog opšteg imovinskog zakonika, crkve i manastiri kao i druge crkvene ustanove kojima tu osobenost priznaju crkovna pravila i crkovna vlast imaoci, to jest zakoniti vlasnici crkvene, pokretne i nepokretne imovine. Dalje se navode iz Bogišićevog opšteg imovinskog zakonika član 14, zatim stav 2, član 716, član 717, član 718, u kojima je navedeno da se uprava crkovnih dobara prvenstveno odvija po unutrašnjim aktima crkve, pa se zato i moramo zapitati koji su to unutrašnji akti crkve. Također se navodi i član 129 Ustava Crne Gore iz 1905. godine, po kome je unutrašnja uprava Muhamedove vjeroispovijesti pripadala muftiji crnogorskom, rimokatoličke crkve arcibiskupiji Barskoj, a istočno pravoslavne crkve mitropoliji crnogorskoj, odnosno arhijerejskom saboru. Šta su imovinska pitanja crkve nego prije svega pitanja unutrašnje crkvene nadležnosti? Također se u reagovanju navodi i 38. kanon svetih apostola kojima je propisano sljedeće: episkop neka se stara o svim crkvenim stvarima i neka njima pobožno upravlja jer Bog sve nadzirava. U reagovanju mitropolije se također navode i 38. i 41. kanon svetih apostola po kojima se uvijek upravljalo imovinom shodno odredbama svetih kanona i predanja crkve upravo od ovlaštenih crkvenih velikodostojnika. A to potvrđuje i Jovan Sundečić u članku Financijalna reforma u Crnoj Gori godine 1868. godine, objavljen u Orliću na Cetinju 1869. godine, u kome se govori da je knjaz Nikola potvrdio da je bezposredni odgovornik za dobra crkovna mitropolit Ilarion i drugi koji bi ga naslijedio. Također se u reagovanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske nameće jedno pitanje, ako već ne mogu da pokažu dokumenti iz koga bi se vidjelo da je država Crna Gora do 1918. godine bila vlasnik imovine pravoslavne crkve, rimokatoličke crkve i islamske zajednice, onda je sasvim normalno da ne može biti ni dokumenta iz koga bi se vidjelo da se ona odrekla prava koja nije ni imala. Koliko je logično da se neko odriče nečega što nema i što nikada nije ni imao. Dalje se kaže da važeći zakon o svojinsko-pravnim odnosima u Crnoj Gori propisuje da su pravna ili fizička lica koja su upisana u katastru nepokretnosti vlasnici, to jest nosioci prava svojine, nad nepokretnim stvarima. Zatim propisuje i to da se savjesnost držaoca pretpostavlja, ali nekima to nije mnogo važno. I na kraju, valja dobro pročitati važeći zakon o državnoj imovini u kome je propisano da država raspolaže kulturno-istorijskim dobrima ako nijesu u svojini drugih pravnih i fizičkih lica. Crkve i manastiri svakako jesu u svojini Mitropolije Crnogorsko-Primorske kao pravnog lica u Crnoj Gori. Država je vlasnik kulturnih dobara kao što su muzeji, galerije, biste i spomenici revolucije. U reagovanju se zaključuje da je crkveni i pravni subjektivitet Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Crnoj Gori isti kao i prije 1918. godine. Ona je samo u periodu od 1918. do 1922. godine obnovila jedinstvo sa Pećkom patrijaršijom u okvirima Srpske pravoslavne crkve, sačuvavši svoju samostalnost i vlasništvo nad crkvenom imovinom. Patrijaršija Srpska nije titular crkvene imovine u Crnoj Gori, kako se uporno podmeće radi obmanjivanja neupućenih čitalaca. Na kraju ostali smo i ostajemo bez odgovora na pitanje da li je država bila i da li je sada vlasnik imovine Islamske zajednice i Rimokatoličke crkve u Crnoj Gori i koji je bio vlasnik crkvene i imovine drugih vjerskih zajednica na teritoriji koja se nije nalazila u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori, a koja se danas nalazi na teritoriji Crne Gore. Ipak, izrazi i formulacije koji su korišćeni u tekstu ukazuju da se poziva na progon crkve, mitropolita, sveštenstva i pravoslavnih vjernika i da je vakat da se to učini. To zabrinjava više od pokozna koji put saopštenih anticrkvenih stavova jer je riječ o javnom pozivu na progon i nasilje. Čuli ste, poštovani slušalci, šta se između ostalog kaže u reagovanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske od danas, 12. januara 2019. godine, naslovljenom po ko zna koji put o crkvenoj imovini. Napominjemo da ćete nakon emisije Danas aktuelno biti u prilici da u cjelini čujete ovo reagovanje, kao i da ga pročitate na portalu Mitropolije Crnogorsko-Primorske na adresi mitropolija.com i čujete na sajtu našeg radija na adresi svetigora.com. U nastavku emisije prenosimo i reagovanje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske u vezi sa komentarima izjave arhijepiskopa Pamfilijskog Danila. Izjava arhijepiskopa Pamfilijskog Danila, koji je posljednjih mjeseci bio egzarh carigradskog patrijarha Vartolomeja u Ukrajini, zloupotrebljena je u crnogorskim medijima i predstavljena je kao podrška pseudovjerskoj političko-ideološkoj zajednici na čelu sa gospodinom Dedejićem, koja posljednjih 25 godina unosi nemir i bratomržnju među pravoslavni narod Crne Gore. Njegova izjava nema nikakve veze sa podrškom pomenutoj organizaciji. U dugačkom intervju u ukrajinskom izdanju BBC-a na pitanje novinara u kojem je pomenuto drobljenje pravoslavlja i moguće aktualizovanje pitanja crkve u Crnoj Gori i Makedoniji, arhijepiskop Danilo je iznio svoj stav o tome i da citiramo: "Podržava tezu da svaki narod koji želi da ima svoju pravoslavnu crkvu treba da ima pravo da je ustanovi i traži priznanje od drugih pravoslavnih crkvi, uključujući i Makedoniju i Crnu Goru." To je bila usputna stanica njegovog intervjua, direktno izazvana novinarskim pitanjem. U intervjuu se uglavnom bavi pitanjem crkve u bivšem Sovjetskom savezu. Inače, istome je već skrenuta pažnja od strane Vaseljanske patrijaršije da se ne miješa u pitanja koja ne razumije i koja nisu u njegovoj nadležnosti. Iako smatramo neopreznim i nepreciznim da arhijepiskop Danilo olako pominje Crnu Goru u ovom kontekstu bez istinskog poznavanja ovdašnje problematike, suštinski u njegovim riječima nema ništa sporno. Svaki narod koji to želi zaista može da traži nezavisnost svoje crkve i ište priznanje od drugih crkvi. Tako je autokefalnost prije 800 godina dobila i Žička, odnosno Pećka arhijepiskopija, odnosno Pećka patrijaršija, današnja Srpska patrijaršija, u okviru koja je Sveti Sava osnovao i episkopiju, to jest mitropoliju Zetsku, čija je nasljednica današnja mitropolija Crnogorsko-Primorska, kao i episkopiju Budimljansku, čija je nasljednica današnja eparhija Budimljansko-Nikšićka. Takav proces traženja autokefalnosti mogli bi da to žele da pokrenu samo istinsko sveštenstvo i vjerni narod Crne Gore, a ne grupa ideološki ostrašćenih ljudi oko Dedejića koje nema nikakve veze sa vaseljenskim pravoslavljem kao ni sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori vremena kraljevine Crne Gore. U vrijeme Svetoga Petra, a i prije i poslije njega, svaki pravoslavni sveštenik i vjernik u Crnoj Gori želio je obnovu jedinstva Pećke patrijaršije, razorenog nasiljem Otomanske imperije, što niko ozbiljan i ne spori, i do njega je došlo poslije Velikog rata odlukama pravoslavnih episkopa sa teritorije tadašnjeg kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, među kojima su najaktivniju ulogu imali mitropolit crnogorski Mitrofan Ban, mitropolit pećki, potonji crnogorsko-primorski i patrijarh srpski Gavrilo Dožić i episkop zahumsko-raški, potonji bokokotorsko-dubrovački Kirilo Mitrović, članovi do tadašnjeg Svetog sinoda Kraljevine Crne Gore. Onaj koji svakako ne može očekivati da dobije priznanje svoje autokefalnosti je Dedejić, koji je upravo odlukom sveštenog sinoda Carigradske patrijaršije na čelu sa patrijarhom Vartolomejem lišen svešteničkog čina odlukom od 9. aprila 1997. godine, u kojoj se između ostalog kaže: bivši sveštenik Miraš Dedejić zbog gornjih, teških, antikanonskih i antidisciplinskih i dušegubnih njegovih bezakonja i njegove nepokajničke upornosti u njima, od sada je lišen svoga svešteničkog čina i ogoljen svake blagodati i djelovanja, u buduće postajući prosti laik i kao takav od sviju smatran. Zato da se niko nikada ne usudi, ni od klirika, da se zajednički oblači i saslužuje s njim, niti od vjernika da ga bilo ko primi ili počastvuje kao sveštenika ili klirika, ili da cjeliva njegovu desnicu i zatraži od njega blagoslov, jer je pod bremenom neoprostivog lišenja čina i nerazriješivog odlučenja od Gospoda svedržitelja. Podsjećamo i na dijelove iz pisma Carigradskog patrijarha Vartolomeja iz aprila 2000. godine tadašnjem i današnjem predsjedniku Crne Gore, gospodinu Milu Đukanoviću, koji svjedoče o odnosu Carigradske patrijaršije prema Dedejiću i njegovoj organizaciji, u kome se između ostalog kaže: on, Dedejić, se i dalje van svakog zakona predstavlja kao svešteno lice i na taj način uznemirava pravoslavni narod u Crnoj Gori, gdje je kanonski pravoslavni episkop od svih pravoslavnih crkava jedini priznat mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije. Jasno je da bilo kakvo podržavanje raskolničkog djelovanja Miraša Dedejića očigledno ne služi istinskom i dalekovidnom interesu vašega naroda. Ako lokalna crkva funkcioniše preko raščinjenih lica, nju ne priznaje ni jedna pravoslavna crkva. Zato političke vlasti jednog naroda ne bi trebalo da dovode svoj narod u crkvenu izolaciju i raskol sa tijelom cijele zajednice pravoslavnih crkava. Autonomija jedne lokalne pravoslavne crkve daje se poslije izvjesnih predispozicija i formalnosti, a ne preko raščinjenih lica koja ne rade ništa drugo nego stvaraju nered i nevolje. Uvjereni smo da će vaša draga ekscelencija razumjeti opasnost po duhovni život Crne Gore koja je prouzrokovana pokretom pomenutog Miraša Dedejića, te da ćete se vi distancirati od njega radi dobra i jedinstva vašega naroda. Smatramo da poslije ovih riječi nema mjesta optimizmu Dedejića o skorom priznavanju njegove pseudo-religiozne skupine, niti euforiji i likovanju neprijatelja pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Stoji između ostalog u reagovanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske u vezi sa komentarima izjave arhijepiskopa Pamfilijskog Danila, a kojeg vi, poštovani slušalci, nakon emisije Danas aktuelno možete čuti u cilini, kao i pročitati na sajtu Mitropolije i čuti na sajtu našeg radija. U nastavku emisije prenosimo šta je o Božiću ove godine za Radio Slovo Ljubve u razgovoru sa Sanjom Lubardić rekao njegovo preosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. Radujmo se prazniku rođenja Hristovog jer su naši hramovi puni vjerujućeg naroda i jer se obnavlja naša stradalna eparhija, poručio između ostalog vladika Jovan, koji je govorio i poučavao da imamo na umu da su rođenje, ovaploćenje i vaskrsenje Sina Božjeg najveći događaji u istoriji čovjeka stvorenog po liku Božjem.
Dve stvari mogu da ponovim za igumanom Stefanom iz Gorskog Vijenca. Slavio sam Božić u Viplejem, slavio ga u Atonsku goru. Jedino ga nisam slavio u Sveto Kijevo, moram da priznam. Kao što on kaže, ali ovako ovdje u ovim krajevima koji su tako i stradalni i slavni sa slavnom prošlošću, ali isto tako sa slavnim stradanjem, ona činjenica s kojom se evo od prvog dana susrećem ovdje, to je obnova, jedna velika obnova, pre svega duhovna, a onda i svaka druga, to dvoje nerazdvojivo jedno od drugoga, a ta obnova se pre svega ogleda u velikom broju naroda koji izlazi na velike praznike u hram i oko hrama. No, pritom mislim na veliki broj ljudi koji se okupi na Badnji dan, na nalaganju badnjaka, što je to tako jedan novi svenarodni običaj koji je recimo star proteklih 30-ak godina, ali zaista okuplja narod i naravno sutradan na božićnoj liturgiji. Zaista ne može se poznati koliko se umnožio i uvećao broj naroda na službama i osjetite tu radost zajednice koja se tu okupi, što je najvažnije, koja se pričešćuje, hvala Bogu. Ništa se ne može porediti ni sa Božićem u Vitlejemu, ni sa Vaskrsom u Jerusalimu, ali radost je ista. Radost je ista. Samo mjesto rođenja Hristovoga, ja sam evo skoro 8 godina, stvari neprekidno, slavio Božić tamo. Zaista je središte, centar svijeta u tom trenutku i to se osjeti. A s druge strane, istorija može ići drugim putevima, možda se neke prelomne stvari za čovečanstvo dešavaju u tom trenutku negdje drugdje, ali uvijek je to vitlejemski mladenac koji je prisutan, sve prisutan. Sve ovih dana naročito sjećam Staljingradske bitke koja je zaista odlučivala o sudbini čovečanstva 1942. na 1943. godinu. Da je ona izgubljena, Bog dragi zna što bi bilo sa svima nama. I ona je bila u to negdje božićne vrijeme. Sjetimo se pak istrage Poturica na Cetinju kojim je počelo oslobođenje od osmanskog iga, sjetimo se Badnje večeri i Božića na Mojkovcu 1915. na 16. godinu. Kao da su sve te neke velika zbivanja se zbivaju oko Božića, a opet one se sve završavaju onim riječima pomenutog igumana sve Stefana, a vi ajte pa se pričešćujte, a ja mičem sve na moju dušu. A to je duša u stvari Bogomladenca koji prašta sve, koji uzima na sebe grijeh svijeta i koji se rodio. Zato ne samo da uzme grijeh svijeta na sebe, ali i da vaskrsne i da pobedi taj grijeh.
Iz pomjesnih crkava ove večeri izdvajamo mitropolit Volokolamski Ilarion, načelnik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, a koji je na pokloničkom putu u svetu zemlju, po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, posjetio je 10. januara 2019. godine patrijaršiju Jerusalimsku i sastao se sa njegovim blaženstvom, patrijarhom svetog grada Jerusalima i sve Palestine, Teofilom III. Razgovorima su prisustvovali arhijepiskop Konstantinski Aristarh, generalni sekretar Jerusalimske patrijaršije, arhijepiskop Lidski Dimitrije, sekretar sinoda Jerusalimske patrijaršije, arhimandrit Aleksandar Jelisov, starješina ruske duhovne misije u Jerusalimu, i rođakon Domentijan Markarijan, saradnik ruske duhovne misije. Razgovori su vođeni o različitim temama od zajedničkog interesovanja. Posebno je razmatrano stanje hrišćana na Bliskom istoku, zatim različite teme bilateralnih odnosa između Jerusalima i Moskve i problemi koji se tiču međupravoslavnih odnosa. Na kraju sastanka, koji je trajao više od sat i po vremena i koji je održan u prijateljskoj i toploj atmosferi, razmijenjeni su pokloni. Na Svetosavskoj akademiji, koja će se održati 25. januara, govorit će akademik Darko Tanasković, doskorašnji ambasador Srbije u UNESCO, a prethodno Jugoslavije u Vatikanu i Turskoj, najavio je Dragan Đurčić, član Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor. Đurčić je za Radio Kotor kazao da će biti i tradicionalne dječije Svetosavske akademije i da je taj period uvod i u ono što nas očekuje u godini izuzetnih jubileja sa akcentom na 180 godina jedinstva sa centralnom proslavom koja će biti upriličena na jesen. Tada će Mati Angelina, najpoznatija živa kompozitorka istočne sakralne muzike, Biloruskinja, počestvovati Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i održati svoju školu i posvetiti čitav koncert proslavi. Pored proslave 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, jubileja 110 godina katedralnog hrama Svetog Nikole u ovom obličju, nakon 1896. i požara 1909. novosagrađenu crkvu je osveštao Bokokotorsko-dubrovački episkop Gerasim Petranović, čime je postala katedralna crkva Svetog Nikole, mi imamo i jedan naš interni, rijetko viđen jubilej. To su 50 godina svešteničkog vijeka u istoj parohiji, u istom hramu, u crkvi Svetog Nikole, našeg protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića, kazao je Đurčić za Radio Kotor. A kako navodi, u Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo dosta se radi, a u susret svetosavskim svečanostima podsjeća da je 27. januara svetosavska liturgija uz nastup gradske muzike Kotor ispred crkve Svetog Nikole. Nakon svetosavske liturgije gradska muzika oko 11:30 pohodi proslavu Svetog Save. U Kotoru postoji jedna kompozicija aranžirana za gradsku muziku koja sadrži u stvari dvije svetosavske himne. Kotorsku o Srpska mlada nevina čeda, koju je napisao proto Jovan Sundečić, a komponovao italijanski kompozitor Giovanni Salgetti, i Mokrančeva čuvena himna Uskliknimo s ljubavlju, od koje je starija 30 godina. Također je Đurčić ocijenio da su priče o multikonfesionalnosti, multinacionalnosti, multikulturalnosti u Boki, naročito u Kotoru i Perastu, gradovima koji nikada nisu bili pod tuđinskom vlašću, lagana su propaganda. Kako navodi, u Boki između pravoslavnih i rimokatolika nikada nije bilo sudara.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa slabim padavinama, prvenstveno u sjevernim predjelima tokom drugog dijela dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, krajem dana i tokom noći u sjevernim predjelima i na primorju umjeren do pojačan, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 10 do 1, najviša dnevna od minus 2 do 10 stepeni. I za kraj našeg večerašnjeg druženja kroz emisiju danas aktuelno, da čujete, poštovani slušalci, šta vas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa. Kao što smo i najavili kroz centralnu informativnu emisiju danas aktuelno, nakon nje čućete oba saopštenja iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske u cjelini. Zatim slijede emisije kroz stare spise, ožiljci i opomene, a klasična muzika je u 22 časa. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, mir Boži, Hristos se rodi.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.